Well, get your Bibles and let's open them to the book of Exodus, chapter number 29. Pag-aralan natin ang aklat ng Exodus, chapter 29. Exodus, chapter 29. The consecration of the priest for tabernacle worship. So there are several points that we need to understand in this chapter. First of all, the call and dedication service, verses 1, 2, and 3. So this thing that thou shalt do unto them to hallow them to minister unto me in the priest's office, take one young bullock and two rams without blemish, and unleavened bread and cakes unleavened tempered with oil, and wafers unleavened anointed with oil of wheaten flour shalt thou make, and thou shalt put them in one basket and bring them in the basket with the bullock and the two rams. So God calls priests for service. Nagbago ba ang Panginoon? Tumatawag pa rin ba siya ng mga naglilingkod sa Kanya? Yes, God calls men and women to His service. He calls people to serve Him. He desires for the Christian to be trained in a local New Testament church in their discipleship for the purpose of using them for worship and for service. So, hindi nagbago ang Panginoon, tumatawag pa rin ang Diyos. Baka yung iba sa inyo, may tawag ang Diyos sa inyong buhay para maglingkod bilang isang teacher. O yung tawag ng Diyos sa mga kalalakihan para maging pastor. O missionary, church planter. God has several ways of manifesting His call in your life. But the one thing I know that God uses is desire. God puts the desire in the heart of a person that He desires to use. Na yung desire na yon hindi kayang i-fulfill ng mundo. The Lord calls and there's a dedication service. So ito mga ceremonies ito. Verse number 4. Una, yung cleansing. Verse number 4. Aaron and his sons, thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation and thou shalt wash them with water. Can I tell you something? Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos kung marumi ka. So sa mga Kristiyano na nais na magturo, maglingkod o gamitin ng Diyos sa pag-aawit o sa ministry, sa paglilinis ng building natin, sa paglilingkod, in any form of service, the Christian must be cleansed. Ano ang cleansing ng mga Kristiyano? Tubig? No. Tandaan natin, ang mga tulda, ang mga simbolo na ito ay anino lamang ng katotohanan. So ang Kristiyano ay tao lang, nagkakasala pa rin tayo, gumagawa pa rin tayo ng kabaluktutan, kamalian, dahil nga laman lang tayo. Pero may lunas naman ng Diyos, binibigyan tayo ng kalinisan. Kailan? Kapag nanalangin tayo at kinumpisal natin sa Diyos ang ating pagkakamali at pagkukulang at kasalanan, tapat ang Diyos na linisin ho tayo dahil kay Hesukristo. Amen? E paano naman yung hindi ligtas? Pwede ba silang manalangin ng kalinisan? No, hindi pwede kasi hindi nga saved. Kaya kailangan ma-save ka muna. Paano ako masisave, Pastor? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So unahin mo muna yung magsisi ka, sampalatayanan mo si Hesukristo, tanggapin mo siya sa iyong buhay. Kasi kung wala si Kristo sa iyong puso at di ka sumasampalataya sa Kanya, walang kabuluhan ang paglilingkod sa church. Hindi ka pwedeng tulungan ng paglilingkod mo upang ikaw ay iligtas. Kailangan iligtas ka muna ng Panginoong Hesukristo. You need to be saved first before you can serve. But let me tell you something, after you're saved, after you're born again, you need to serve. Hindi ho dinesign ng Diyos yung church ay maging upuan lang ng mga tao. No, the church is a special place in the program of God. Kung paano binigyan ng Diyos ng atensyon ang tabernacle, mas higit pa na binigyan ng Diyos ang atensyon ng iglesia o ng simbahan. And it's the same. Kasi parehas lang ang Diyos. Ito anino. Ito katotohanan. Alright, so there's the ceremonial cleansing. Tapos, ipinapatong yung kasuotan nila. Look at verse number 5. And thou shalt take the garments. Yan yung mga garments na pinag-usapan ng chapter 28. And thou shalt take the garments and put on Aaron the coat and the robe of the ephod and the breastplate and gird him with the curious girdle of the ephod. And thou shalt put the mitre upon his head, yung medal, yung gold medal, and put on the holy crown upon the mitre. At ipapatong doon yung nakasulat holiness unto the Lord. And so there is clothing. Tapos yung clothing nila, ina-anoint o linalagyan ng langis bilang simbolo ng consecration. Verse number 7, thou shalt take the anointing oil and pour it upon his head and anoint him. Binubuhos yung oil sa ulo nila. E di natatamaan yung mga uniforme nila. Yes! An anointing is a symbol of the Holy Spirit of God. We talked about it last week. We showed you that oil is a symbol of the Spirit. And everything the priest can do must be through the power of the Holy Spirit of God. Ganon din ang mga Kristiyano. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos kung hindi ka puspos sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Without the Holy Spirit's anointing power, our efforts to serve the Lord is failure. Destined for failure because of our flesh. Palpak ko ang naglilingkod ka sa Panginoon kung hindi ka puspos sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Alam mo yung mga Kristiyano ngayon, lalo yung mga backslider na Kristiyano, puspos sila sa mga kaibigan, mga kamag-anak, pero sa banal na Espiritu Santo, hindi naman nila alam. Wala silang malay doon. Puspos sa mga activities. Party dito, inom dito, sayaw dito, sugal dito. Puspos sa mga makamundong bagay, pero sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, puspos ba sila? No! So paano ka Kristiyano, magpwede ka maglingkod sa Diyos kung puspos ka ng kamunduhan, pero hindi ka puspos sa banal na Espiritu Santo ng Diyos? Ang Kristiyano na hindi puspos ng banal na Espiritu Santo ng Diyos ay puspos ng laman. Under control ka ng laman. So, kaya Kristiyano, pag umaga, pag gising pa lang ng umaga, i-dedicate mo na yung buhay mo sa Panginoon. I-dedicate mo na yung katawan mo sa Panginoon, yung isip mo, yung diwa, yung araw na ito, Lord, ibinibigay ko sa inyo, tulungan niyo ako, dakilang Diyos, salamat sa araw na ito. Bigyan niyo po ako ng sigla galing sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Yon ang Kristiyano na lumalakad sa harapan ng Diyos na wasto at puspos ng salita ng Diyos at banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ang kamalian ng karamihan ng mga Kristiyano ay puspos sila sa mali imbis na sa tama. Amen? Amen ba?
Amen.
Okay, gising kayo. Are you awake? Nag-Tagalog na para malinaw. Okay? Alright, very good. So, binibigyan sila ng anointing. Tapos, yung unang sacrifice para sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos ay yung tinatawag na sin offering. Sin offering. Look at verse number 10. Verse number 10, and thou shalt cause a bullock to be brought before the tabernacle of the congregation, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the bullock. Verse number 11, and thou shalt kill the bullock before the Lord by the door of the tabernacle of the congregation. So yung una, yung inuuna, yung baka, yung bullock. Dalawang dinadala. So yung pare, linalagay nila yung kamay nila sa ulo ng baka. Simbolo na ipinapatong sa baka yung kanilang mga kasalanan, tapos papatayin yung baka na yan bilang kanyang kapalit. Dahil siya ang makasalanan, dapat siya ang nagbayad sa kanyang kasalanan, pero ipinapatong doon sa hayop yung kanyang kasalanan at nagiging siyang kapalit. Siya ang inialay, siya na lang ang pinatay, alang-alang sa substitution. Ganon din ang nangyari sa Panginoong Hesukristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Tandaan natin, tayo ang makasalanan, tayo ang dapat na humarap sa hatol ng Diyos, pero si Kristo ang pumasok bilang ating kapalit. At inangkin ng Panginoong Jesucristo sa krus ang lahat ng ating mga kasalanan. Ipinatong ng Diyos Ama sa Kanya ang ating mga kasalanan. Tapos pinatay siya para sa atin bilang sacrifice. Kaya ho, ang buhay Kristiyano ay buhay sacrifice. Buhay sacrifice ang Kristiyano. Huwag kayong maniwala sa mga nagtuturo ng Bible ngayon, nangiti-ngiti lang, smile-smile lang, love-love lang ang buhay Kristiyano. Hindi ho yan biblical. Ang tunay na larawan ng buhay Kristiyano ay ang kamatayan at sacrifice. Alam mo, ang pag-ibig na dulot ng sacrifice, yun ang maka-Diyos na pag-ibig. Yung pag-ibig na nagsasabing, mauna ka na. Itatabi ko yung sarili ko para sa'yo. Ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo. Nako, ang sarap ng kasal na na-attend ko. Na-remind ako, na-remember ko yung mga pangako ko kay Marcia. Itong sing-sing, proof, outside uniforme ng kasal. Pero mas higit pa sa sing-sing, yung nakikita ng tao yung pag-ibig na nagsasabing, I will serve you, I will love you, I will put you first before myself. Ayun ang tunay na sacrifice. And that's what Jesus did on the cross for us. He laid down His life for us. Para hindi na tayo ang parusahan ng Diyos Ama. Kasi may utang tayo sa banal na Diyos. Pero Siya ang naging sin offering para sa atin. Kaya pag ang tao ay tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, tiyak ho pupunta yan sa langit kahit na bulok na makasalanang tao yan. Bakit? Kasi nga meron siyang sin offering. Sino ang sin offering natin? Si Jesus Christ. Kaya malaya ho tayo na maglingkod sa Diyos. Kasi si Kristo ang naging sacrifice para sa atin. Amen? Okay. Baka hindi pa kayo saved. Baka hindi nyo alam na siya ay namatay para sa'yo. Kung hindi mo, kung ngayon mo lang natuklasan ito, dapat magsisi at sumampalataya at tanggapin si Jesus Christ nang may pasasalamat sa puso. O dakilang Diyos, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. Kinikilala kita bilang aking tagapagligtas. Iligtas mo ko alang-alang kay Kristo. O kung masasabi mo yan ang taos puso na tunay, e di yun ang kaligtasan. Dahil nakilala mo na si Kristo. Sin offering. Let me tell you something. Hindi ka pwedeng maglingkod kung hindi mo alam ang sin offering. Walang kabuluhan ang pagdalaw sa church kung hindi ka pupunta sa langit. Mas importante yung alam mong patungo ka doon. Kasi yung church, airport lang ho tayo. Ah, si Jennifer, lilipad. Sana. Mag-social distance ka. Mag-sanitize ka. Mag-protocols ka para negative. Pag pumasok siya sa airport, ibig sabihin lilipad na siya. Ah, pag nakarating siya sa airport, ibig ba sabihin lilipad na siya? Hindi. Airport lang yun. Ano ang dapat niyang pasukan para lumipad siya? Ha? Airport? Eroplano. So kapag nagsimba ka, pumasok ka sa simbahan, ibig ba sabihin papasok ka na sa langit? No! Kailangan pumasok ka kay? Yes, kay Jesus Christ. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay ligtas. Pero kung ikaw ay nasa simbahan lang, forget. Hindi ka pa, hindi ka patungo sa langit. Wala kang sin offering. So, ang sin offering natin ay si Jesus Christ. May pangalawang offering. Tingnan mo ang verse 15. Verse 15, and thou shalt also take one ram. Ano naman yung ram? Yung bulok, yan yung baka. Yung ram naman, yan yung kambing, goat, ram. Medyo matandang goat yan. Verse 15, thou shalt also take one ram, and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the ram, and thou shalt slay the ram, and thou shalt take his blood and sprinkle it around upon the altar. And yung ram na yan, yan ang tinatawag na burnt offering. Burnt offering, verse 21. And thou shalt take the blood that is upon the altar and the anointing oil and sprinkle it upon Aaron and upon his garments and upon his sons, upon the garments of his sons with him. And he shall be hallowed with his garments and his sons' garments with him. So ito yung burnt offering. Yung burnt offering naman, ito yung kaaya-ayang amoy sa Diyos. Yung sacrifice na nagbibigay lugod sa Diyos. A burnt offering is a sacrifice that pleases God. Now let me ask you a question. Does every Christian please God? Huh? Every born-again believer, are they pleasing to God? No! No! It doesn't mean because you're saved that you automatically are pleasing to God. Let me tell you something. When you're born again and saved, you are acceptable to God because of Jesus, but it doesn't mean you're pleasing the Father. When you're born again and saved, God loves you with an everlasting love, unchangeable. But it doesn't mean that He's happy with you. My children, I love my children, never change. My love for them will last my life. Amen. I'm so glad I've made that choice long ago. When God gave me my sons, I will love them forever. Kahit na lumaki na may sungay, I will love them forever. Pupugutan ko yung mga sungay na yan habang kaya ko pa. Pero kahit anong mangyari sa kanila, I love them forever. Pero hindi ibig sabihin, bilang tatay, masaya ako para sa kanila. Iba ang pag-ibig, iba ang kasiyahan. So ang Diyos, mahal niya tayo. Lalo na Kristiyano, anak ka ng Diyos, huwag mong kalimutan, mahal ka ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, kalugod-lugod ka sa Diyos. Porque siya ang ama mo. Meron din tayong mga ginagawang kabaluktutan, kamalian na hindi kaaya-aya sa Diyos. Pero itong burnt offering, inaalay ito para maging kaaya-aya sa Diyos. Alam mo ba na ang Diyos, ano yung offering na binibigay mo sa Diyos? Eh pastor, wala akong offering na binibigay sa Diyos. Meron! Pag nananalangin ka, yan ay offering mo sa Panginoon. Kapag nagbibigay ka ng pasasalamat sa Diyos, yan ang offering mo sa Panginoon. Pag nagbibigay ka ng pera or tithes and offerings, yan ay expression ng pasasalamat mo sa Panginoon. Pag nagbibigay ka ng gospel tracts sa mga walang gospel tracts para marinig nila ang banal, ang magandang balita, yan ay offering service mo sa Panginoon, kaaya-aya yan sa Diyos. Pag biniyak mo ang Bible, tapos tinuruan mo ang kapwa mo patungkol kay Jesucristo, yan ay kaaya-aya sa Diyos. Yan ang mga offerings natin bilang Christians. Kaaya-aya yan sa Diyos. Now, yung mga ginagawa natin na kabalastugan o kamalian o kabaluktutan, yan ay hindi nakakapagbigay ng kalugod-lugod sa Diyos. Hindi masaya ang Diyos. Bagamat siyang ating ama, hindi siya masaya. Anong gagawin ng Diyos sa mga Kristiyano na ayaw sumunod sa Diyos? Anong gagawin ng Diyos Ama? Ano sa palagay niyo? Papaluin tayo ng Ama. Hello? Ay, pastor, bawal na ang palo. Mabuti nga ang Diyos ang namamalo. Kasi pag ang Diyos ang pumalo, hindi abuso. Pag ang Diyos ang pumalo, eksakto lang. At karapat dapat lang. Dahil Siya ang pangunahing mambabatas. Tandaan ninyo yon. At kung tunay na anak ka ng Diyos, kapag gumagawa ka ng mali, gagarantisaduhin ka ng Diyos na hindi ka magiging masaya sa iyong kasalanan. Hello?
Amen.
Okay. Very good. Naka-amen na. Verse 22, merong dalawang uri ng offering, yung wave offering. Ito yung dinadala nila, yung tinapay sa kamay nila, tapos hinihimas-himas yung wave offering. Ano yun, Pastor? Simbolo yun ng pasasalamat sa Diyos, na lahat ng biyaya na binibigay sa atin ng Diyos ay kinikilala natin ng Diyos sa ating buhay. Look at verse number, let's see, the wave offering, verse 22. And thou shalt take of the ram of the fat. Ano ba yan? I think verse 20. Verse 20. Sana ba tayo? Wave offering ko. Yeah. Verse 22. No, verse 23. And one loaf of bread and the other cake of oiled bread and the one wafer out of the basket of unleavened bread that is before the Lord, thou shalt put all in the hands of Aaron and his sons, and thou shalt wave them for a wave offering before the Lord. This is basically acknowledging the Lordship of God. We acknowledge Him as the provider of everything that we have, and whatever we have, we dedicate to the Lord. We show God that we are committed to Him, and we offer to God our best. Always give God your best. Kung yung best mo, inaalay mo sa Diyos, katanggap-tanggap yan sa Diyos. Alalahanin natin, lahat ng dumadaan sa kamay natin ay dumaan muna sa kamay ng ating Ama sa langit. Everything we possess is given to us by God. Now, why would God give us something? He gives us something so that we can return it to Him. Kapag may binigay sa iyo ang Diyos, ibig sabihin may requirement 'yon na ibalik mo 'yan sa Diyos. Amen. Binigyan ka ba ng buhay ng Diyos? O di anong gagawin mo sa buhay mo? Ibalik mo 'yan sa Diyos. Does that make sense to you? Eh bakit yung iba hindi nabubuhay para sa Diyos? Malaking lapastangan 'yan sa nagbigay ng buhay sa atin, amen. Oh, pag binigyan ka, halimbawa, binigyan ka ng edukasyon ng Diyos. Binigyan ka ng paaralan, eskwela. Para saan yun? Hmm? Para isauli mo yung pag-aaral mo, yung edukasyon mo sa Panginoon. Tinuruan ka magbasa. Marunong ka ba magbasa? Marunong kayo magbasa? Okay. Bakit binigyan kayo ng kaalaman ng Diyos na magbasa? Para saan? Para magbasa ng Facebook? Ha? Bible! Yes! Ah, ganun pala! Yes! Yung designer ng buhay mo, dinesign ka para sa Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay. Eh, ginugugol ko yung oras ko sa Facebook. Facebook ako ng Facebook. Selfie. Post dito. Ipaki-like mo nga ako. Like mo nga ako. Ulitin mo yung like, ha? I-share mo ako sa iba, ha? Ha? Puno ka ng sarili mo. Bakit tayo binigyan ng tenga? Para makarinig tayo ng rock music ng mundong ito? Yung mga malalaswang music ng mundong ito? Na hindi mo kayang banggitin yung mga sinasabi nila sa mga kabataan? Hindi ho. Itong IATF, inaalagaan tayo ng IATF para hindi tayo mahawa sa virus. Pero nasaan ang IATF pagdating sa malalaswang mga awit na nagsasabing gumawa kayo ng kamalian at kabalastugan? Nasaan ang gobyerno? Where? Pag health and safety. Bakit? Pag narinig ng mga taong bayan yung mga awitin na kabalastugan, nasaan ang government? Ha? Hindi mo maririnig yan sa government. Kasi walang pakialam yung government sa batas ng Diyos. Maririnig mo ito sa church. Sa church lang. Kung yung church ay biblical church. E kung yung church na pinupuntahan mo, love, love, smile, smile, like, like, share us on Facebook, we love you. Lablabing ka nga. Amen? Oh, tahimik na naman. Hindi na ako babalik sa church na yan. Sobrang mahigpit naman yung church na yan. Tandaan mo, mas masakit, mas mahapdi, at mas mabigat ang kasalanan kesa sa sermon. Amen?
Amen.
Oh, yun. Bumalik tayo. Very good. Thank you. Peace offering. Yan ang next offering, verse 29. Peace offering. And the holy garments of Aaron and his sons shall be his sons after him, to be anointed therein, to be consecrated in them, and that, verse 30, and that son that is priest in his stead shall put on them 7 days when he cometh to the tabernacle of the congregation to minister in the holy place. Ito bang mga verses na ito, parang hindi ko nakuha yung tamang verses ko. Verse 28, and it shall be Aaron and his sons that by statue forever from the children of Israel, for it is a heave offering, and it shall be an heave offering for the children of Israel of sacrifices of their peace offerings, even their heave offering unto the Lord. Yung peace offerings naman, yung peace offerings, simbolo yan ng allegiance at saka friendship natin sa Diyos. Allegiance and friendship natin sa Diyos. Sino ang number one friend ng mga Kristiyano? Amen. Si Jesus ang number one friend natin. Wala ka ng BFF. Ano yung BFF for ano yan? BFF, best friend. Yung si Jesus Christ yon. Wala siyang Facebook. Alam mo yung book niya? Bible. Ito yung tinatawag na faith book. Faith book. Siya yung best friend. She is our friend. Pag malungkot ka, mag-pray ka, tulungan ka ni Jesus. Pag may kailangan ka, mag-pray ka, tutulungan ka ni Jesus. Pag sa oras ng kamatayan mo, walang pwedeng magdala sa'yo. Diyan sa kamatayan, maliban lang, nandyan si Jesus. He is the friend. Siya ang nagbibigay sa atin ng karapatan para maglingkod tayo sa Diyos. Pag wala si Jesus Christ, walang peace. Alam mo, isa sa mga titulo ng Panginoon, He is the Prince of Peace. O, di, may peace ka ba sa iyong buhay? May peace ka ba dyan sa buhay mo? Eh, Pastor, wala akong peace. Kung Kristiyano ka at wala kang peace, ito ay dulot ng kasalanan. Examine your heart for sin and confess and forsake your sin, and the peace of God will rule over you. The only reason why a Christian doesn't have peace in his heart is because of sin. And so you examine your heart for sin and you confess that sin before the Heavenly Father and you get rid of the sin. And don't just get rid of the sin, you substitute the virtue in place of the sin. Ano yung pastor? Halimbawa, sanay kang makinig ng makamundong awit, anong dapat mong gawin? I-confess mo yan, i-forsake mo yan, itabi mo na yan, tapos wag lang wala kang ilalagay dyan. Ilagay mo yung magagandang awit. O, mag-aaral ka ng umawit ng mga inaawit natin sa church. No, sa palagay mo yung mga awit ng church natin, makamundo? Yung mga awit natin sa church, sa palagay mo, gagawa ka ng kabalustugan pag sinunod mo yung mga awit na yan? Ha? Oh. So, kung sanay kang makinig sa makamundong bagay, i-confess mo yan, alisin mo yan sa buhay mo, dagdagan mo ito. i-replace mo ng ganito. Garantisado, yung mga Kristiyano na lumalago sa pananampalataya, hindi sila nananatiling makamundo. Amen?
Amen.
That's a peace offering. Alliance and friendship with God. By the way, sabi ng Bible, if you are a friend of the world, you are enemy of God. Ano yung pastor? Ano yun? Yeah, kapag ikaw ay makamundo ka, ang kaaway mo sa buhay ay ang Diyos. Ganun ba, pastor? Yan, hindi ko sinabi yan. Yan ang sinabi ng Bible. Amen? Alright, very good. So, inulit itong ceremony na ito, verse 30 yung damit nila. Inulit ito for 7 days. Sa isang linggo, araw-araw, inulit nila yung ceremony na ito. Verse 30. And the son that is priest in his stead shall put them on 7 days. And when he cometh into the tabernacle of the congregation to minister in the holy place. So inulit-ulit ito sa isang linggo, araw-araw. Sinusot nila, tapos binibendisyon sila, and consecrated sila. Inulit ito for 7 days. Verse 31 to 37, inulit ito for 7 days. And so, before the ending, bago matapos ito, meron silang morning and evening sacrifice. Morning and evening, verse 38. Now this is that which thou shalt offer upon the altar, 2 lambs for the year, day by day, continually. Araw-araw, ialay ninyo yung sacrifice. Araw-araw. Kaya sinabi ni Paul sa Romans chapter 12, ginamit niya yung daily sacrifice sa kanyang pagtuturo sa Romans chapter 12. Daily din yung ating surrender sa Panginoon. Look at Romans chapter 12. Kasi daily ang sacrifice. Kaya daily dapat ang surrender. Romans chapter 12. Romans chapter 12 and verse number 1. I beseech you. Pinakikiusapan ko na kayo, sabi ni Paul sa mga churches ng Roma. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye, eto yun, present your bodies a living sacrifice. Yung palang katawan natin, nais gamitin ng Diyos para sa kanyang service. Eh, paano mo mapapagamit yung katawan mo sa service ng Diyos kung hindi mo pre-represent yung katawan mo sa Diyos? So, ibig sabihin, every day, verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renewing ng mind. Yung isip natin, dapat baguhin. Eh, tanong, kailan ka nagpe-pray? Nagpe-pray ka ba araw-araw? Hindi, pastor, yung prayer ko paminsan-minsan lang. Eh di ba minsan-minsan lang yung dedication mo sa Panginoon? Tanong, kumakain ka ba araw-araw? Kumakain ka ba araw-araw? Do you eat every day? Yes. Eh kung kaya mong kumain araw-araw, ba't hindi mo kaya mag-pray araw-araw? Hello? Makinig na lang muna before... Pabayaan na lang yung Bible na, lalo na pag hindi naman sanay, balang araw makakasanayan natin. So, relax lang. Makinig na lang muna. So, listen carefully. God deserves daily surrender. So, ngayon, Kristiyano, nandito tayo sa church, nag-pray ka ba ng surrender sa Panginoon kaninang umaga? Pastor, hindi. Then, shame on you. Ngayon, mag-pray tayo ng surrender sa Panginoon para okay na yung araw natin. Amen? Oh, so you are surrendered. Surrender ba kayo sa Panginoon? Are you surrendered to God? Surrender ba kayo ngayon? Okay, kung surrender kayo, okay, amen. Praise the Lord. Eh kung hindi, edi wag kayong maghintay. I-surrender mo na yung puso mo ngayon din. Ganun lang ang surrender. Hindi pakitang tao, hindi sa damit, ang surrender sa puso. Yun ang habol ng Diyos, yung puso mo. Yun lang. Pagbaling ng puso, surrender yun. Ah, yung tao na surrender sa Diyos, walang problema yun. Ang Kristiyano na surrender sa Diyos ay blessed na blessed. Kahit na yung mundo niya wasak. Basta surrender siya sa kanyang manlilikha, oh, blessed na blessed siya. Tutulungan siya ng Diyos. Pababayaan ba ng Diyos yung anak niya? Oh, lalo na yung anak na nagbibigay lugod sa kanya. Do you think? So ang dedication natin araw-araw at hindi lang araw-araw, gabi-gabi rin. Tingnan mo, let's see, verse Exodus 29. Tingnan mo ang nasaan ba tayo? Day by day. O yun, verse 39. One lamb thou shalt offer in the morning, and the other lamb thou shalt offer at even. Anong ibig sabihin ng at even? Sa gabi. Oh, evening. Good evening. Good night. So yung isang offering sa umaga, yung isang offering sa gabi. Ganyan ang dedication na nais ng Panginoon para sa Israel. Nagbago ba ang Diyos? Okay, so nais ba ng Diyos na mag-pray tayo sa umaga at mag-pray tayo sa gabi? Is that acceptable to God? Okay, kung hindi, nagbago ang Diyos. So kailan ka nagpe-pray? Ng pastor, nakakalimutan ko mag-pray. O pastor, hindi ako nagpe-pray. Shame on you. That's a shame. And we need to change that. Palitan niyo na yung ugali niyo kapag hindi kayo marunong mag-pray. Matuto kayo mag-pray. Tapos mag-pray kayo sa umaga. Mag-pray kayo before na matulog. Deserve ni God ang ating worship. Ang ating worship to Him. Pag nagsimula tayo sa church, alam nyo, ang unang-unang ginagawa natin, prayer. Bakit? Dahil wala na tayong alam na dapat gawin? Dahil wala tayong, No. Basahin mo yung Bible. First of all, prayer ang hinihingi ng Diyos. Communication with Him. Kaya bulok yung mundo natin dahil, tandaan ninyo ito, bulok ang mundo natin dahil ang mga Kristiyano hindi marunong mag-pray. Hindi ko sisisihin yung gobyerno kasi yung mga tumatakbo niyan, antikristo yon. Hindi marunong na pumulong at magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Bagkus, sinasabi nila, wag pumulong. Baka ma-impact ka. Hindi ko sinisisi yung mga antikristo kasi hindi sila ligtas. Wala silang banal na Espiritu Santo ng Diyos na nagtuturo sa kanila. Wala silang takot sa Diyos, hindi sila nagbabasa ng Bible, hindi sila Kristiyano. Hindi ko sinisisi ang mga hindi ligtas kasi hindi sila nagpe-pray. Natural lang sa kanila na huwag mag-pray. Bakit sila magpe-pray? Hindi man nila alam na sila ay hindi ligtas. Pero ang sinisisi ko yung mga Kristiyano. Dahil sila ang nagsasabi na nasa kanila ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Pero hindi marunong mag-pray. Sarap mag-church, ano? Ano sa palagay mo yung Exodus? Maganda ba o parang ano? Baluktot. I like the book of Exodus. It's got a lot of practical truth. Verse 41, and the other lamb thou shalt offer at even, thou shalt do thereto according to the meat offering of the morning and according to the drink offering thereof and the sweet savor, an offering made by fire unto the Lord. That this, verse 42, shall be a continual burnt offering throughout your generations. Plural, generations. At the door of the tabernacle, the congregation before the Lord, where I will meet with you. Oh, the blessing of church. is that God will meet with us. Kaya mahalaga ang Linggo dahil dito ang meeting place natin sa Diyos. Nasa kalagitnaan natin si Jesus Christ. Yan ang turo ng Bible. Kaya mga nagla-live stream, wala silang presence ng Panginoon na ganito. Na nagpapasalamat ako sa mga nagla-live stream. God bless you. Salamat. Pero ang presensya ng Diyos hindi sa internet. Ito ay nasa pagpupulong ng iglesia. Now, yung mga nanonood sa internet, blessing na makapanood kayo. Lalo na pag nakikinig kayo, hindi kayo i-snack habang nagpipreach yung preacher. Baka yung iba sa inyo, tulog na. But the presence of God is in the assembly, not in the virtual assembly. Kasi pag nakita ng pastor yung mga members, alam ng pastor ang kalagayan kung anong nangyayari sa kanila. Kung may kailangan na itulong, tulungan. Kung may kailangan ng payo, payuan. Kung may kailangan sabihin, sabihin. Kung may kailangan ituro para maliwanagan, turuan. Pero kung wala ka dito, sino ang ipipreach ko? Kanino ako magpipreach sa mga upuan na empty? Yung mga nag-i-internet, maghanap kayo ng church na pwede niyong puntahan. Biblical church. Huwag niyong puntahan kasi Baptist. Maraming mga Baptist ang tiwalag sa pananampalataya. Kaya hindi karatula ng Baptist ang hinahanap. Dapat biblical. Unahin itong aklat na ito. Pag nakahanap kayo ng biblical church, magpasakop kayo sa church na yan, maglingkod kayo sa Panginoon, nandun si Kristo sa kalagitnaan ng kanyang mga churches. Lumago sa pananampalataya, maglingkod sa kapwa-tao, magmahal, gamitin nawa ng Diyos, hindi lang para sa generation natin, kundi para sa mga sumusunod na generations, gaya ng sinabi dito sa Exodus. Anong gusto mo? Gusto mo yung one generation church na kapag tapos na yung buhay mo sa mundong ito, wala na yung faithful church? No. Ibubuhos ko ang energy ko para magtulungan tayo ng Diyos na itaguyod ang church na maging mahaba ang buhay ng church na lampasan ang buhay natin. Na magpatuloy yung mga young people. Ano kaya ang magiging church ninyo? Masaya yung happy-happy love-love church? Makamundo? O baka gusto nyo ng biblical church? Yung nagtuturo ng Bible? Yung nakikita ninyo yung katotohanan ng salita ng Diyos tapos linalagay sa buhay? Yung mga parents na hindi marunong magdalhin yung mga anak ninyo sa church? Shame on you! Yung mga anak ninyo nandito, saan kayo mga parents? Bakit hindi ninyo dalhin yung anak ninyo sa church? Bakit yung anak ninyo nagdadala sa inyo sa church? Yung iba nga hindi madala yung kanilang mga magulang sa church. Pag hindi ka lumaki sa isang tahanan ng Kristiyano, ikaw ay first generation Christian. Maraming pangako ang Diyos na blessing sa mga first generation Christian. Pero pag ikaw second generation Christian ka, merong ibinilin sa iyo ang Diyos na napakahalaga. Ano ang gagawin mo sa binigay sa iyo ng Diyos? Aaksayahin mo? Papalitan mo? Ibabaliwala mo? Yan ang temptation ng second generation Christian. Ipagpapatuloy mo ba? O itatakwil mo na lang yung pinaghirapan ng iyong mga first generation Christian? Kaya yung mga churches ngayon, balubaluktot, kasi nanonood sila kung anong ginagawa ng mundo, tapos ginagaya nila yon. imbis na sila ang mag-lead, mag-influence, maging ilaw, sila ay sumusunod na lang sa gawa ng mundo. Kaya yung church natin, hindi ho tayo gagaya sa mundo. Kung sa kanila sapat na yung konting preaching, love, precious moments, Bible na lang, drama, pantomime, sayaw, puppets, yung puppet church na lang. Ano kaya mangyayari sa generation ng mga kabataan? Internet na lang. Ano kaya mangyayari sa mga churches na 100 years from now, hindi na sagrado ang Sunday? Yung church nila, kung kailan kaya mo na mag-church, meron kaming service para doon. Eh, yung iba kasi nagtatrabaho. Kaya yung church, kaya ko lang mag-church Tuesday. Kaya maghanap ako ng church na meron silang church service sa Tuesday. So tanong, before I close, in closing, magko-closing na tayo, no closing. Ba't tayo nag-church pag Sunday? Bakit Sunday? Lord's Day yon. Basahin mo ang Bible, Lord's Day yon. Nabuhay siya maguli. Sunday! 6 p.m. ng Saturday, yun ang Linggo ng mga Hudyo. Doon siya nag-resurrect. Kaya madaling araw ng Linggo, wala na siya sa nicho. Hello! Ang Sunday ay sagrado sa mga church members. Hindi ho siya muling nabuhay ng Tuesday, Wednesday, Friday, Monday, Saturday. No. Kaya tayo pumupulong, pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Hello? Let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we thank you, Lord. We pray that we would consecrate ourselves to you afresh every day. Yes, Sunday is important, but so is Monday if we dedicate it to you. And so is Tuesday if we live for you. And so is every day that we dedicate ourselves to you. Teach us, Lord, to change our hearts, to make changes that would be pleasing to you, and to keep those things that you have given to us. We love you and ask your blessing now. In Jesus' name, amen and amen. All right, mga 5 minutes, okay? Morning service tayo, all right? God bless you. You are dismissed. What? It's 1:03 o'clock.